Від Луки Святого Євангелія читання.
Слава тобі, Господи, слава тобі.
Будьмо уважні, сказав Господь притчу оцю. В одного чоловіка були два сини. Молодший з них сказав батькові: «Отче, дай мені частину маєтку, що мені припадає». І батько розділив між ними свій маєток. Кілька днів потім молодший зібрав усе і пустився у далекий край. І там розтратив свій маєток, живучи розпусно. І як він усе розтратив, настав великий голод у тім краю, і він став бідувати. Пішов він і найнявся до одного з мешканців цього краю, і той послав його в своє поле пасти свині. І він бажав би був наповнити живіт свій стручками, що їли свині, але і тих ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав до себе: «Скільки наймитів у мого батька мають подостатком хліба, а я тут в голоді гину, встану, піду до батька мого і скажу йому: Отче, я согрішив перед небом і перед тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином, прийми мене за одного з твоїх наймитів». Встав він і пішов до батька. І як він був іще далеко, побачив його батько і, змилосердившись, побіг, кинувся йому на шию і поцілував його. Син сказав до нього: «Отче, я согрішив проти неба і перед тобою, я недостойний більше зватись твоїм сином». Батько ж кликнув до своїх слуг: «Принесіть швидко найкращу одіж, одягніть його, дайте йому на руку перстень і взуття на ноги. Приведіть годоване теля і заріжте його, і їжмо, веселімся, бо цей мій син був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся». І вони стали веселитись. А старший його син був у полі, і як він, вертаючись, наблизився додому, почув музику і танці. Покликав він одного із слуг і спитав: «Що це таке?» Той йому сказав: «Брат твій вернувся, і батько твій зарізав годоване теля, бо знайшов його живим, здоровим». Розгнівався той і не хотів увійти. Вийшов тоді батько і став його просити. Той же озвався до батька: «Ось скільки років служу тобі і ніколи не порушив приказу твого, і ти не дав мені ніколи козеняти, щоб з друзями моїми повеселитись. А коли вернувся оцей син твій, що проїв твій маєток з блудницями, ти зарізав для нього годоване теля». Батько ж сказав до нього: «Ти завжди зі мною, дитино моя, і все моє твоє. Однак слід було веселитись і радіти, що цей брат твій був мертвий і ожив, пропав був і знайшовся».
Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дякуємо Богові за таку гарну сьогодні притчу, якою Він промовляє до нас. І дякуємо Богові за те, що ми сьогодні можемо бути в молитві в домі Отця нашого Небесного, тобто в храмі. Вітаю сердечно всіх. І дійсно, те, що Господь сьогодні до нас промовляє у цій притчі, якщо ми зрозуміємо її суть, чи бодай якісь елементи, ми зможемо в житті уникнути багатьох проблем і труднощів. Притча – це така форма проповідування Ісуса Христа, у якій Господь нам дозволяє кожному побачити себе. Тому давайте пробуємо у цій притчі не думати про когось, не думати про брата чи про сестру, а думати про себе. Кожен з нас є сином і донькою своїх батьків. Більшість з вас маєте своїх дітей, і ви є батьками. Частина з вас стане батьками. І якщо ви зрозумієте певні речі з цієї притчі, ви будете дуже щасливі і в житті успішні. Скажіть мені, будь ласка, дорогі діти, ви були уважні, правда, коли ми читали цю притчу? Хто є центральною особою цієї притчі? Про кого йде мова в цій притчі? Блудний син, так? Для вас центральною постаттю в цій притчі є блудний син. А давайте подумаємо, може ще хтось там є головніший від блудного сина? Важливіший? Хто там є? Батько. Старший брат. Батько. Дорогі у Христі, це не так притча про блудного сина. Ми так говоримо про блудного сина, як центральною постаттю в цій притчі є милосердний батько. Але раз ви зачали вже з блудного сина, він нам ближчий, напевно, так, бо ми собі знаходимо якісь свої прикмети. Скажіть, будь ласка, щось про нього. Що ви зрозуміли? Хто був цей блудний син? Чому він став блудним? Що трапилося в його житті? Він мав батьків так само, як і ви, правда? Батьки вас люблять? Дають все, що ви хочете? Не дуже? Ну, але в більшості, якщо ви так гарно вмієте попросити, то дають. А якщо вони не хочуть дати, то ви так плачете, так вмієте просити, що вони вам не можуть відмовити. Буває таке? І не завжди вони вам дають те все, що корисне. Бо ви цього хочете. Батько мав два сини. Любив їх однаково. Вкладав в них все своє серце так само, як і ваші батьки вкладають у вас своє серце. Ви маєте братчиків, сестричок, правда? Дехто має, а дехто молиться, щоб Миколай Святий повпливав на батьків, щоб на другий рік мали. Які між вами стосунки? Як ви між собою живете? В тебе є братчик, сестричка? Як ви між собою маєте стосунки? Завжди найкраще чи не завжди? Не завжди. Як ви думаєте, чому? Ви деколи кажете, а, мама любить більше його, а не мене. Буває таке? Так? А, бачите, як ви все чемно мені говорите. Мама більше йому дала, або краще купила йому, а не мені. І чому не мені? Буває таке? Ну то скажіть, ви любите свого братчика чи сестричку? Так? Я би дуже хотів, щоб ви любили. Бачите, ці всі моменти починаються вже з такого віку, дорогі у Христі. Чому? Тому що я вас зараз, дорогі дорослі, запитаю, а як ви між собою живете? Брати з братами, сестри з сестрами? Ви любите один одного? Так само, як в дитинстві? А хотілося би? Ви ж в дитинстві такі були нероздільні. Так один одному допомагали. Дарунки подарували один одному. Все, що могли, давали. Тепер ми дорослі. Що відбувається з нами, дорогі? Дорослі, не можна втратити цього, бо це твій брат. З тим братом старшим сталося так, що коли він побачив, що вернувся його рідний брат, він сказав до батька, це твій син, не мій брат, а це твій син. І батько дуже мудро підходить до нього і каже, дитино, це мій син, але це твій брат. Він пропав і знайшовся. Тому нам треба радіти. Що відбувається в житті цього молодшого сина? Уявляємо собі ситуацію так, щоб вона була більше зрозуміла для вас. Мудрі батьки, коли вже, так би мовити, відчувають, що їхній вік вже такий досить поважний, деколи таке буває – а може і варто колись таке і зробити, пишуть заповіт. Що кому після смерті має належати? Не думайте, що я хочу, що ви, так би мовити, вже до того швидко готувалися. Але мудрі батьки, розуміючи, що для того, щоб посварити чи зробити когось з ворога, треба позичити йому гроші. Або неправильно поділити. Ну і батьки деколи роблять таку форму, як пишуть заповіт. Як я помру, це буде тобі, а це буде тобі. Щось сталося схоже і в випадку цього батька. Він мав величезний маєток, ну і відповідно він склав заповіт. Але це майно, яке було його власністю, могло бути лише розділене після смерті батька. От уявіть собі, що ви склали заповіт, відповідно він має вступити в дію після смерті, і тут раптом приходить ваш син чи ваша дочка, каже, знаєш що, чого я буду чекати, поки ти вмреш? Давай мені моє, та й живи собі на здоров'я. Так зробив цей син. Як почував себе батько? Думаю, що не найкраще. Але наскільки він мудрий. Йому було дуже боляче, бо те, що належало цим двом синам, воно їм не належало, бо це було батька. З другого боку, вони хотіли отримати своє. Звідки вони собі подумали, що це їхнє? Деколи так само і діти, і ми думаємо, що те, що є батьків, це є наше. Це нам батьки, наскільки могли, заробили. Це нам батьки, наскільки могли, подарували, придбали. Так, ми є як одна сім'я і родина. Можна до певної міри сказати, що це наше. Але що ти в це вклав? Чому воно твоє? Це може бути подарунок від батьків. Тому деколи треба собі подумати, чи це моє, чи це подарунок від батьків. Батько робить дуже такий дивний крок, він дає згоду. Напевно, він не один раз говорив своїм сином, сину, може так не роби, може так не треба, це неправильно. Ні, давай мені своє. Те, що мені належить. Знаєте, деколи є так в житті, що от коли ми такі ще зовсім маленькі, батько і мати для нас все наше життя. Правда? Ми любимо їх всім серцем. Вони нам ніколи не заважають. Правда? Ми щасливі, коли ми завжди з ними поруч, і ми скучаємо, коли вони навіть на роботу йдуть. Це в такому віці. Коли ми стаємо вже доросліші, такий вже юнацький вік, що ми починаємо говорити? Я хочу мати своє. Ти мене не розумієш. Ти не знаєш. Ти не вмієш. Ти мені надоїв своїми балачками, своїми моралями. Що ти мені вичитуєш постійно? Йти до церкви молитися? Я сам знаю, що маю робити. І такий підростковий вік, дуже активний в таких, так би мовити, дискусіях, які не витримують ні батьки, ні діти. Відповідно, має можливість з того сповідатися найчастіше. Бо багато грішимо в тому етапі. Бо нервуємося, нестерпеливі. І нарешті твоя доня чи твій син каже, знаєш що, я маю своє життя, ти живи своїм, а я йду жити своїм. І починаємо свій шлях незалежного життя. Я хотів би, щоб ви, між іншим, пригадали чи переосмислили, чи був такий момент, коли ви хотіли піти з свого дому, вже не хотіли бути з батьками. Це є перше. І думаю, що був в більшості. І другий момент, який би я хотів, щоб ви переосмислили, як ви це зробили? От ви пішли з дому батьків, батька, мати, як ви це зробили? Чи ви, так би мовити, гримнули дверима, сказали, це моє життя, ви собі живіть, я собі живу своїм життям. Який шлях ви вибрали? Сина молодшого чи сина старшого. Зауважте, поведінка неправильна є і в молодшого сина, і в старшого сина. Старший син не був нічим кращим. Він також заблукав в житті. І тому, до певної міри, ця притча, вона стосується не лише блудного одного сина, який відійшов від батька, але цей другий також не був занадто в глибокому зв'язку з батьком і своїм братом. Тепер знайдіть себе. Ви пішли з свого родинного гнізда. Як ви це зробили? Як ви розійшлися зі своєю сестрою, своїм братом? І які зараз між вами стосунки? Що відбувається далі? Цей син, молодший, каже до батька, що? Дай. От коли ви приходите до батьків, що ви їм кажете? Мамо, тато, дай. Дай гроші, так? Дай те, що я хочу. Дай, дай. Ну і батьки, хочуть чи не хочуть, дають. Ну це півбіди, коли просять, дай, діти. Але коли йому 40, і він каже до мами з татом, дай. А коли йому 50, і він каже, мамо з татом, дай. І та бідна старушка руки трясуться і з хусточки витягає тих кілька гривень і дає. Тому прошу вас, після 18, дорогі мої найкращі, не просіть вже в батьків «дай», а пробуйте давати ви своїм батькам. Це так, між іншим. Що відбувається з цим сином? Він каже «дай». Ну і батько дає. Коли він мав все, що хотів, йому захотілося веселого, розгульного, вільного життя. І між іншим, дорогі у Христі, його друзі, які дуже швидко біля нього знайшлися, позліталися, як бджоли на мід, вони також казали до нього «дай». Дай, купи, постав. І що далі трапляється? Поки він давав, поки були гроші, було веселе життя. Гроші скінчилися, і друзі скінчилися. Нікого не стало. А що залишилося? Залишилася велика рана в серці. За те, що так неправильно розпорядився тим і так негідно своє життя провів. Блудний син отримав все, що хотів, але втратив все, що мав. Це що стосується цього, як ми кажемо, блудного сина. Другий, його старший брат, ну, не мов би, показує себе правильним, праведним. Каже до батька, та я постійно з тобою, я виконую всі твої накази, я ні однієї заповіді твоєї не порушив. А ти мені не дав можливості повеселитись, а цей твій блудний син. І між іншим, якщо би молодший син першим зустрів свого старшого брата, він би не вернувся до батьківського дому. Цей брат до певної міри для нього став величезною перешкодою в тому, щоб змінити чи розкаятися у своєму житті. Цей брат не розумів, в чому суть життя. Він не зрозумів, що таке любов. Батьківська і братня. Дивимося на батька, тому що ця притча є притчею не так про блудного сина, як про милосердного батька. Якщо би батько дивився тільки на вчинки свого сина, а не бачив в ньому своєї дитини, він би ніколи до нього не вийшов на зустріч і йому не простив. Тому, дорогі батьки, ви повинні незважаючи на погані вчинки своїх дітей, побачити в них своїх дітей. Якщо би син зосередився на свою гординю, а не пригадав любові батька, він би не вернувся до свого дому і пропав би. Бачите, деколи ми дивимося на людину і бачимо проблему. І настільки ми заглиблюємося в проблему, що ми не бачимо в ній людини. Спробуйте все ж таки, коли трапиться вам ситуація складна, розрізнити проблему від людини. Кожен з нас впадає в певні проблеми, але це людина, яка стоїть перед тобою, яка просить твоєї допомоги, чи якщо ти можеш їй допомогти, простягни їй свою руку. Одна дівчина спочатку, немов би, жила своїми батьками дуже гарно, була такою зразковою донькою, але пізніше попала під вплив компанії, захотіла жити незалежно, самостійно. І в якомусь моменті прийшла до своїх батьків, вона від них вимагала те, чого вони їй дати не могли. Вона гримнула дверима, сказавши, раз ви мені не можете це дати, я вас не хочу знати. Ну, зазвичай так діти вміють маніпулювати і вимагати. От уявіть собі, що у вас є велика сума коштів, які ви заощадили собі чи розпланували на якийсь термін життя, і до вас приходить ваша дитина, ну, вже в такому підростковому віці, каже, давай мені ті всі гроші. Якщо не дасиш, ти для мене не батько. Що ви будете в такому випадку робити? Дасте ви йому чиї гроші, чи не дасте? Махаєте, що ні. А чому? Чому не дасте? Це ж ваш син. Тому що ви боїтеся, правда? Що він не розтратив. А тепер дивіться, що відбувається з нашим суспільством. Ми виховуємо дітей розумних, правда? Всі ваші діти дуже розумні. Але ми не виховуємо дітей моральних. У нас є всі розумні, тільки аморальні. І що з того розуму? Так, дійсно. Якщо ти боїшся сьогодні дати своїй дитині велику суму грошей, то значить, в твоїй дитині бракує чого? Моралі, виховання. Значить, що ти робив? Заробляв на дитину, а не виховував дитину. Тому ти і боїшся, щоб ця твоя дитина не розтратила все твоє майно. Розумієте, в чому суть? Розумна дитина і моральна дитина – це можуть бути дві абсолютно різні людини. Тому будьте розумні, дорогі діти. Але не забувайте за моральні принципи, яких, на жаль, ніхто сьогодні не вчить, крім церкви. З школи християнську етику так гарно і мудро, легко відсунули. Великого бунту батьків не було. Казали, а хай буде краще комп'ютерні класи. В кожному навчальному закладі комп'ютерні класи. І тепер не тільки в закладі, але в кожному домі. Комп'ютерні класи, бо ваші діти сидять з планшетами і з телефонами, не відриваючись від них. І вони і крикнуть, і погане слово скажуть, і вас не послухають, але вони вас розумні. Дорогі у Христі, розум без моралі – це погибель. І тому, якщо ти боїшся дати дитині, подумай, чому ти боїшся? Чому ти боїшся? Цей батько не боявся. Бо він знав, що він вклав в свою дитину. Він вірив в цю дитину, що ця дитина все ж таки в якомусь моменті переосмислить свій вчинок. Звичайно, я вас не штовхаю на якісь нерозумні вчинки, якщо ти бачиш, що дитина цього не розуміє. Очевидно, треба їй багато пояснювати і запитати її, а чому ти вирішив сьогодні до мене прийти і попросити в мене таку велику суму? А тепер, чи ти знаєш ціну цієї суми? І тепер питання до батьків. А чи ти навчив свого сина працювати з тобою? Що ти зробив для того, щоб твій син зрозумів ціну того гроша, який ти заробляєш? Тут питання до двох, дорогі у Христі. І до дітей, і до батьків. ця дочка гримнула дверима і пішла геть. Багато років вона не поверталася до свого родинного дому, бо батьки їй не дали те, що вона собі хотіла. Батьки вже були старенькі, десь їй довелося зустрітися з кимось знайомим, які знали її батьків, і їй сказали: «Дитино, як би там не було, але ти є дочка. Піди до батьків». Не знаю, що, вона вже була, скажімо, в такому зрілому віці, ця донька. Переосмислене прийшло, буйна молодість пригасла, включився трохи більше розум. Вона приходить до свого родинного дому. Вона хотіла подзвонити в дзвінок, але була вражена тим, що були відкриті двері. Вона прийшла, побачила стареньких батьків, і перше їй питання: «А чому ви дверей не закрили?» Вона каже: «Дитино, від того часу, як ти пішла з цього дому, ми цих дверей не закривали. Ми чекали, коли ти прийдеш і будеш мати відвагу переступити цей поріг». Бути батьком чи бути справжньою матір'ю, чи справжнім братом, чи сестрою – це мистецтво. Навіть сьогодні побутує такий термін «біологічний батько». Дуже негарний термін, але інколи дуже правдивий, на жаль. Це батько, якого дитина практично в житті не бачить. Чи кажуть: «Ну що, то мій брат, я з ним 20 років не бачуся, він мене не хоче бачити, я його не хочу бачити». А інколи є навпаки. Настільки один одному можуть дійсно духовно бути близькі, що ця чужа людина, кровно чужа, може бути ближчою, ніж твій рідний. І знаєте, як є страшно, коли є період, де всі на тебе, ціла юрба людей кидають на тебе каміння, словесні, якісь погані речі. Але найстрашніше і найболючіше це є тоді, коли в натовпі ти бачиш знайомі обличчя. І тому, говорячи сьогодні про дійсно милосердного батька, ми бачимо, наскільки він мудрий і наскільки його любов безмежна. Звичайно, тим батьком є Бог. Я недавно був на одному святому місці, де є джерело. І сьогодні, оскільки вода в місті є не найкраща, люди стараються пити джерельну воду. Я собі сів молитися, і якось мені було приємно на цьому місці бути. І що я якось так спостерігав? Я бачив багато людей, які приходять на це джерело. І зазвичай з великими ємкостями для води, з посудом різного, так би мовити, і більшим, і меншим. Всі приходять. Хтось хреститься, а хтось ні взагалі. Приходять на святе місце, де є ікони, де є дійсно зображення Матері Божої чи якогось святого. І навіть не дивляться, що там церква, що там ікона, що там хрест. Вони просто прийшли, набрали води, навіть не перехрестилися і пішли. Я так собі подумав: ну, напевно, дорогі у Христі, це щось схоже на кожного з нас. Бог нам дає, безнастанно дає, а ми прийшли, взяли і пішли. Прийшли, взяли і пішли. Ми навіть не дивимося на того, хто нам це дає. Ми навіть очі свої не зведемо на того, хто нам це дає. А знаєте, коли ми очі зводимо, а коли не дає? І що, треба так, щоб не давав? Аж тоді ми побачимо, хто це дає? Так само, знаєте, як батьки і діти. Діти приходять, поки батьки дають, то вони для них є найкраще. Батьки не мають чого дати, тоді що? Все вже? Які ми деколи, так би мовити, ще немічні і слабкі. Дійсно, цю воду життя – це все, що ми маємо. і сьогоднішній день нам дав Бог. І тому я би хотів, дорогі у Христі, що ми прийшли до церкви не лише просити про здоров'я, бо ми все хочемо для себе, щоб довго жили і ніколи не хворіли. Та дав би Бог. Але спробуйте ще, крім цього, трішки вище подивитися. Подивитися на Бога, хто тобі дає життя. Не тільки тоді дивитися, коли ти не маєш вже здоров'я на Бога. Бо тоді, коли тривога, ми всі біжимо до Бога. Але спробуй кожного дня подивитися і подякувати Богу. Як приємно, коли діти приходять до своїх батьків. І навіть тоді, коли батьки не мають що дати, а деколи аж крутяться, бо не знають, як себе повести, бо вже немає нічого, пенсія скінчилася. Не створюйте таких умов, де батьки повинні себе чути в якомусь стані вини, що вони тобі не можуть щось дати. Та вони тобі життя дали. Що ти ще від них хочеш? Тому бажав би вам все ж таки побачити того, хто вам все дав. Найперше Бога. Наступне батьків. Якщо вони живі, ви маєте два крила. І ви можете літати по цьому світі. І бути щасливими, що вони біля вас живі. Давайте ви їм цієї любові. Божа любов до нас є безмежна. Навіть тоді, коли ти далеко відійшов від Господа, пам'ятай, Він ніколи не втомлюється чекати на тебе. І якщо ти сьогодні прийшов до церкви, це Бог тебе сюди покликав, і Він хоче, щоб ти був щасливий. Він хоче, щоб ти був очищений. Є в Іспанії таке старовинне розп'яття чудотворне. І воно є цікаве тим, що на цьому розп'ятті є розп'ятий Ісус Христос, але права рука звисає. Воно зв'язано з такою подією. Одного разу прийшов до священника сповідатися один дуже великий грішник. І священник, який слухав цієї сповіді, він, вислухавши цю сповідь, сказав цьому чоловікові: «Ти стільки нагрішив, що для тебе більше прощення нема». І в цю мить, бо це розп'яття було над сповідальницею, права рука Ісуса Христа спадає, благословить цього грішника, і Ісус промовляє: «Я тобі прощаю, бо я так дорого за тебе заплатив». Бог нам ніколи не втомлюється прощати. Дорогі батьки, не втомлюйтеся прощати своїм дітям. Особливо зараз. Особливо тоді, коли вони вас не чують. Особливо тоді, коли вони вас відкинули. Коли вони вас залишили, образили. Коли вони вже далеко не малі, але з вами до церкви ходити не хочуть. Хоч, як були малі, то бігали, навіть прислуговували в церкві. Не втомлюйтеся, дорогі батьки, прощати своїм дітям. Не назбируйте образ, бо ці образи як каміння. І якщо їх буде багато, ви впадете під їхньою вагою. Ви моліться за своїх дітей, бо ви є покликані до кінця свого життя бути справжнім батьком і бути справжньою матір'ю. Старайтеся зробити так, щоб ваші діти жили в злагоді і мирі. Можливо, ваші діти не розуміють вашої любові, так само, як і цей старший не зрозумів любові батька. Але любіть своїх дітей. Бог є як цей батько, який виглядає повернення свого сина. І коли він тільки побачив якийсь силует, він згадав собі свою дитину, її рухи, її жести –
Що він робить? Він біжить. Старенький біжить назустріч своєму синові, який не схожий на людину. Що далі відбувається? Він біжить і навіть не чекає, що син йому буде говорити. Він кидається йому в обійми, обнімає і цілує смердячого свого сина, який смердить, бо ще не відійшов від свиней. Далі, що цей батько робить? Він негодує. Йому не огидно дивитися на свого сина. Він каже слугам, візьміть найкращу одежу, помийте його, бо цей мій син був мертвий і ожив. Пропав був і знайшовся. Оце є зразок батька і матері. Тому бажаю всім ці моменти зловити в житті. Зробіть так, щоб ваші діти були не лише розумні, але знали, що Бог має бути на першому місці. Покажіть ви їм зразок, як жити по-божому. Тоді ви будете щасливі і не будете мати таких моментів, як цей батько. Пам'ятайте, що Бог чекає. Бог чекає кожного грішника, бо кожна людина йому дорога. Бог бачить грішника на відстані, якщо ти сьогодні прийшов до церкви. Це тебе Бог чекав, поки ти сюди прийдеш, якщо ти вперше прийшов. Радіє небо, що ти все ж таки був мертвий і ожив. Що ти десь пропав з своєї сім'ї і зрозумів, що тобі треба вернутися до неї. І побачив те, що тобі Бог дав в твоїй сім'ї. Бог любить грішника. Бог нагороджує грішника того, який кається. І Бог завжди готовий прийти і спасати. Амінь.